สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Oligarchs, Wealth and Power in the New Russia เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจการเมืองของเดวิดอีโอฟมันที่อธิบายการเปลี่ยนผ่านของรัสเซียหลังสหภาพโซเวียตผ่านเรื่องราวของกลุ่มนักธุรกิจและผู้มีอิทธิพลซึ่งถูกเรียกว่าโอลิการ์ชหนังสือเล่มนี้มุ่งสำรวจว่าตุใดการแปรรูปทรัพย์สินของรัฐในทศวรรษ1990จึงสร้างความมั่งคั่งและอำนาจทางการเมืองกระจุกตัวอยู่ในมือคนจำนวนน้อยพร้อมทั้งเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญอย่างการเลือกตั้งปี1996วิกฤตการเงินปี1998และการขึ้นสู่อำนาจของวลาดิเมียร์ปูตินฮอฟแมนใช้วิธีว่าประวัติชีวผสมการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งแรงผลักดันส่วนบุคคลเครือข่ายอำนาจและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางหนังสือจึงไม่ใช่เพียงประวัติของมหาเศรษฐีแต่เป็นภาพรวมของรัฐที่กำลังเปลี่ยนรูปและต้นกำเนิดของความสัมพันธ์ระหว่างเงินสื่อและการเมืองในรัสเซียยุคใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแปรรูปหลังโซเวียตที่เปิดทางให้ทรัพย์สินของรัฐไหลสู่มือเอกชนแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าการเปลี่ยนจากระบบวางแผนแบบโซเวียตไปสู่เศรษฐกิจตลาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้กลไกกำกับที่เข้มแข็งไดฮอฟแมนแสดงให้เห็นว่าเมื่อรัฐอ่อนแอและกฎเกณฑ์ยังไม่มั่นคงการแปรรูปไม่ได้สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอไปแต่กลับกลายเป็นช่องให้คนกลุ่มเล็กเข้าถึงสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในราคาต่ำมากโดยเฉพาะกิจการด้านพลังงานธนาคารและสื่อมวลชนแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความโลภของบุคคลแต่คือโครงสร้างการเปลี่ยนผ่านที่ไม่สมบูรณ์สื่อจึงชี้ให้เห็นบทเรียนทางเศรษฐกิจการเมืองว่าหากการปฏิรูปเกิดขึ้นเร็วกว่าการสร้างสถาบันกำกับความมั่งคั่งจะกระจุกตัวใช้อำนาจทางเศรษฐกิจจะผูกกับอิทธิพลทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงยากประเด็น2 6ตัวละครหลักสะท้อนการเกิดชนชั้นนำใหม่ของรัสเซียออฟแมนใช้บุคคลจริงๆหลายคนเป็นแกนในการเล่าเรื่องเช่นบอริสเบเรซอฟสกีมีคาอิลโคโดคอฟสกีวลาดิเมียร์กูซินสกีอเล็กซานเดอร์สโมเลนสกียูรีลุตคอฟและอนาโตลีชูไบส์การเลือกเล่าผ่านคนเหล่านี้ทำให้หนังสือมีมิติทางประวัติศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมเพราะผู้อ่านเห็นว่าแต่ละคนมีพื้นเพเส้นทางชีวิตและวิธีสะสมอำนาจต่างกันบางคนมาจากวงการวิทยาศาสตร์บางคนจากการเงินบางคนจากการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งหมดสามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั่นคือรัฐที่กำลังสั่นคลอนและตลาดที่ยังไร้ระเบียบการพรรณนาผ่านชีวประวัติทำให้เห็นความซับซ้อนของโอลิการ์ชว่าไม่ใช่แค่เศรษฐีใหม่แต่คือผู้เล่นที่รู้จักใช้ช่องว่างของระบบใช้ความสัมพันธ์และมองเห็นโอกาสก่อนคนอื่นหนังสือจึงอธิบายการกำเนิดชนชั้นนำใหม่ได้ชัดเจนกว่าการวิเคราะห์เชิงนโยบายล้วนประเด็น3เงินสื่อและการเมืองผสานกันเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างทุนกับอำนาจรัฐโอลิการ์ชไม่ได้ร่ำรวยเพราะถือครองทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังขยายอำนาจผ่านการครอบครองสื่อการสนับสนุนผู้สมัครทางการเมืองและการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงฮอฟแมนอธิบายให้เห็นว่าสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์เพราะสามารถกำหนดการรับรู้ของสาธารณชนและช่วยชี้ทิศทางการเลือกตั้งได้ตัวอย่างของบทบาทในปี1996แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางการเมืองในยุคนี้ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่เข้มแข็งจะเกิดจากข้อตกลงเฉพาะกิจระหว่างผู้นำรัฐกับมหาเศรษฐีเมื่อเงินทุนกับอำนาจรัฐไหลเวียนเข้าหากันเส้นแบ่งระหว่างประโยชน์สาธารณะกับผลประโยชน์ส่วนตัวจึงเลือนรางหนังสือทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจถูกครอบงำได้ง่ายหากสื่อและเงินทุนรวมศูนย์อยู่ในมือคนไม่กี่คนประเด็น4วิกฤตปี1998การล่มสลายของภาพลวงตาเรื่องความมั่งคั่งถาวรหนังสือไม่ได้เล่าเพียงช่วงที่โอลิการ์ชเติบโตแต่ยังอธิบายจุดเปราะบางของระบบที่พวกเขาสร้างขึ้นวิกฤตการเงินรัสเซียปี1998เป็นจุดหักเหสำคัญเพราะเผยให้เห็นว่าความมั่งคั่งจำนวนมากตั้งอยู่บนหนี้สินการเก็งกำไรและความเชื่อมั่นจากภายนอกเมื่อค่าเงินรูเบิลพังทลายและรัฐผิดนัดชำระหนี้โครงสร้างที่ดูแข็งแรงจึงเริ่มแตกร้าวทันทีฮอฟแมนใช้เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าอำนาจของโอลิการ์ชไม่ได้มั่นคงอย่างที่ปรากฏพวกเขาขึ้นได้เร็วเพราะเข้าถึงทรัพยากรของรัฐก็อาจล้มได้เร็วเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมทรุดตัวประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความมั่งคั่งในยุคเปลี่ยนผ่านไม่ใช่หลักฐานของประสิทธิภาพทางธุรกิจเสมอไปหากแต่สะท้อนความเปราะบางของสถาบันการเงินและการกำกับดูแล หนังสือจึงให้บทเรียนเรื่องความเสี่ยงของการเติบโตที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนระบบที่โปร่งใสและยั่งยืนประเด็นสุดท้ายจากยุคเยลซินสู่ปูตินการย้ายศูนย์อำนาจจากนักธุรกิจกลับสู่รัฐชั้นหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายการเปลี่ยนดุลอำนาจในรัสเซียเมื่อวลาดิเมียร์ปูตินก้าวขึ้นมาอิทธิพลของโอลิการ์ชที่เคยกำหนดทิศทางการเมืองเริ่มถูกท้าทายฮอฟแมนแสดงให้เห็นว่ารัฐใหม่ภายใต้ปูตินพยายามทวงอำนาจกลับจากกลุ่มทุนโดยเฉพาะในเรื่องสื่อพลังงานและความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านนี้สำคัญเพราะชี้ว่าการเมืองรัสเซียไม่ได้หยุดอยู่ที่การล่มสลายของโซเวียตแต่ดำเนินต่อไปด้วยการจัดระเบียบอำนาจแบบใหม่หนังสือไม่เสนอภาพง่ายๆว่ารัฐชนะหรือทุนแพ้จะแสดงให้เห็นการต่อรองการปรับตัวและการคัดเลือกผู้เล่นที่รัฐยอมรับได้ในเชิงวิเคราะห์นี่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโอลิการ์ชเป็นทั้งผลผลิตและของระบบที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาหนังสือจึงปิดวงจรประวัติศาสตร์ของทศวรรษ1990ได้อย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงไปสู่รัสเซียร่วมสมัยอย่างชัดเจนโดยสรุป The Oligarchs เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์รัสเซียเศรษฐศาสตร์การเมืองการแปรรูปทรัพย์สินของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับอำนาจทางการเมืองหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าการปฏิรูปที่เกิดขึ้นโดยขาดสถาบันที่เข้มแข็งสามารถสร้างชนชั้นนำใหม่และบิดเบือนการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อย่างไรจุดเด่นของหนังสือคือการผสมระหว่างงานเล่าเรื่องชีวประวัติกับการอธิบายโครงสร้างระดับประเทศทำให้ประเด็นซับซ้อนอย่างการแปรรูปล็อบบี้ยิสต์สื่อและการเลือกตั้งกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้และเชื่อมโยงกันเป็นภาพเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่ที่การเล่าเหตุการณ์ตามรอยคนจริงและกลไกจริงๆที่สร้างระบอบอำนาจใหม่ในรัสเซียผู้ที่ต้องการเข้าใจรากของระบบการเมืองรัสเซียยุคหลังโซเวียตจะได้ทั้งบริบทประวัติศาสตร์และกรอบคิดที่ใช้วิเคราะห์การรวมศูนย์อำนาจในรัฐเปลี่ยนผ่านได้อย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดฮอฟมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่